Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз бийлиги Ирактагы жарандарынын дайын дарегин аныктоо ишин аяктап, аларды мекенине кайтаруу маселеси караштырып жатканы белгилүү болду.
Алып кетет дегенде угал бүт, өкүнчөктөн тый алып күткөн жаман экен дейт, ошо отурабыз дешиги ырзык дейт, 60-70 градус. Алып кетсеңиздер го жакшы болмок, калып кетиңиздерчи деп эле ошондой деди.
Кыргызстандыктар арасында айт майрамынын да атасына байланыштуу кайрадан ача пикир жаралды.
Баягы кайсы бир өлкөдө айып көрүнүп калып, аны ооздорун ачса, ал значит ал көп деле чоң көйгөй эмес. Айдын өзүнүн айлануусу фазасындагы көрүнүшү.
Оштоо курулушу мыйзамсыз деп табылган көп кабаттуу үйдүн ээси мыратты өзү сүдүрүп, жерди мурдагы абалына келтирүүнү чечкен экен. Алдыда күндүн болжоношка урунтуу окуяларын талдап, Судандын төңкөрүштөн кийин бийликке келген аскердик кеңеши 9 айдын ичинде шайлоо өткөрүү убадасын берип жатканы тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шейшемби 4-июнь, алды менен соңку жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевтан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ камакка алынган мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын башкаруу чарасы азыр 1-май райондук сотунда каралганы жатат. Салянова Киримтөбөл Азизбатыкаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу 3-июнда кечинде кармалып, 28 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында камакка алынган. Бишкекте сот имаратына Саляновонун тарапкерлери да чогулду. Ал мүчөлдөгөн Атамбекен партиясындагылар жана адвокаттары үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтиргени турушат.
ГКМБнын СИЗОсун алып кетпей, ЭВСК алып барды. ЭВСТен кийин түз эле баягы СИЗО номер 1 алып барат экен. Азырда баягы кылмышкерлердин арасына салып, баягы айда өзү камаган кылмышкерлер бар да жерде. Ошолордун арасына салып, тиги моралдык психологиялык сындыруу жолу аркылуу түйүштүү көзөмөлүндөй көрсөтмөнү алабыз. Эгерде азыр укук коргоо органдары ушул жол менен барса, анда жалпы эле ушул тергөөгө ишеничти жоготуп алат. Анткени муну кыйнап показания алган деп эл мына силер бааны берип коесуңар, эл калыс да. Ошон
деди парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин Азаттыкка айткан болчу. Батукаев 2013 жылы айыкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Ишти тергеп иликтөө милдети Ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматына жүктөлгөн. Буга чейинде бир катар атка минерлер жана мамлекеттик кызматкерлер Батукаевдин ишине байланыштуу кармалган. Украинанын президенти Владимир Зеленский биринчи чет элдик сапары Брюсселден баштаганы турат. Ал 4-июнда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугуп, НАТО Украина комиссиясынын жыйынына катышат. Түндүк Альянс тараткан маалыматка караганда Бельгияда Зеленский Украинанын чыгышындагы коопсуздукту жана согушту токтотуу жолдору боюнча эл аралык аракетти күчөтүүнү талкуулайт. НАТО Украина комиссиясы Киев менен уюмдун ортосундагы кызматташтыктагы негизги орунду ээлейт. Зеленский 5-июнда Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер жана Польшанын президенти Анджей Дуда менен да жолугушат. Саясатта тажрыйбасы жок актер жана куудул Владимир Зеленский 20-майда президенттик шайлоонун экинчи турунда өлкөнү 5 жыл башкарган Петро Порошенкону утуп чыккан. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев 2-июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Бүгүн 4-июнда Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Арабаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арабаевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2-июнда коррупция боюнча камакка алган. Ал былтыр май айында жетекчиликтин ишенименен кетти деген негизде жумуштан бошотулган. Мунун алдында Арабаев сот тармагына судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына кийлигишет деген мазмундагы доомат сын күчөгөн эле. Атайын кызматтын маалыматында Манасбек Арабаев кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып чет өлкөлүк инвестордордун мүлкүн тартып алуу фактысына байланыштуу камакка алынганы айтылат. Кечээ күнү 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Британияга келген АКШнын президенти Дональд Трамп бүгүн премьер-министр Тереза Мэй менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Кытай менен мамиле, атап айтканда кытайлык Huawei компаниясы тууралуу да сөз болгону маалым болду. Вашингтон коопсуздуктан улам кытайлык Huawei телекоммуникациялык компаниясынын Европада 5G тармактык системасын орнотуу ишине катышуусуна каршы болуп келе жатат. АКШнын көз карашында бул Кытай өкмөтүнө маалыматтарды алууга жана тынчылык кылууга шарт түзүшү мүмкүн. АКШ президентинин бул сапары Британиянын өзүндө Brexit боюнча талкууланып, премьер-министр Тереза Мэй кызматтан кетүүгө камырып жаткан учурга туш келди. Трамп Тереза Мэй менен жолугушууда Британия Brexitтен кийин АКШ менен эң жакшы келишим түзүшү мүмкүн экенин да билдирди. Кошмо Штаттардын лидери Лондондо бизнес коомчулук менен да жолукту. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изидеген иликтөөсүнө байланыштуу тергөө тобун түздү. Аны мекеменин улук тергөөчүсү Руслан Качканаков жетектей турган болду. Бүгүн 4 июнда өкмөттө премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган фактыларды текшерүүнүн жүрүшү боюнча кеңешме өткөн Абылгазиев тиешелүү органдарга териштирүүнү тездетүүнү тапшырган. Учурда финансылык чалгындоо кызматы финансы полициясы менен кошо 700 миллион долларды Кыргызстандан чыгарып кетүү фактыларын кайра иликтеп жатканы белгилүү болду. Азаттык 29 майда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөдө мамлекеттен чыгарылып кеткен миллиондорго Матраимовтордун ыктымалдуу катышы бар экени айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов 3 июнда иликтөөдө айтылгандар чындыкка дал келбей турганын, ага инилери менен жасап жаткан иштери мыйзам чегинде экенин билдирген болчу. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Ооба, кесиптешим Али Токтокунов даярдаган бул иликтөөнү Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан, же болбосо Ютубтан бизди Азаттык деп издеп ал жактан көрө ала турганыңызды эсиңизге сала кетели. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Эми биз синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, Кыргызстанда 5 июнда көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт экен. Бийик тоолуу райондордогу кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин ысы. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус. Чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29. Нарын жана Ысык Көл аймактарында түнкүсүн 7-13, күндүз 19-24 градуска чейин жылайт. Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт экен. Күндүз өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн деп эскертишти синоптиктер. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарынын дайын дарегин аныктоо ишин аяктап, учурда аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Бул үчүн Кыргызстан Ирак бийлиги менен чогуу иш алып барып жатат. Ушундай эле иш аракеттер Сириядагы кыргызстандыктар боюнча да жүрүп жатканын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Ал эми Ирактагы жана Сириядагы лагерлерде күн кечирип жаткан кыргызстандыктардын жакындары бийликтен аларды тезирээк мекенине кайтарууну суранышууда. Алар буга чейин президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылышкан эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Алып келиш керек, аларга да туура көз карашта караш керек. Ал деле эми биздей эле адамдар да азыр коркунучтуу эмес, аялдар, балдар да эмне күнөмү.
Гүлмира Мураталиеванын жалгыз кызы 2014-жылы Сирияга кеткен бойдон кайра кайтып келелек. Ал ошол кезде 19 гана жашта болгон. Мураталиева өзү Орусияда жүргөндө кызы азгырылып Сирияны көздөй баса бергенин айтат. Сирияга баргандан кийин көп өтпөй турмушка чыгып эки балалуу болгон. Азыр кызы менен телефон аркылуу байланышып турат. Жакында эле сүйлөшкөндө Кыргызстанга кайтууну зарыгып күтүп жатканын айткан экен.
Кызым менен кечинде сүйлөштүм. Сүйлөштүм, айтат: мама, эртелесе жакшы болсо эле, бүт түйүнчүктөрдүн түйүп алышып алып кетет дегенди угуп алып, бүт түйүнчүктөрдүн түйүп алып кетет дегенди угуп алыптыр. Баяктагы биздин ата энелерден айтып келсе керек, күткөн жаман экен дейт, ошо отурабыз дешип, ызык дейт, 60-70 градус.
Ал эми Сырга Калилованын кызы Түркияга иштегени кетип, ошол бойдон дайын дареги белгисиз болуп калган. Ал азыр кызы Сирияда же Иракта экенин да так билбейт. Болгону мындан 2 жыл мурун күч кызматкерлери анын кызы Сирияда же Иракта болушу ыктымал экенин айтып, андан кат кабар келеби деп кайрылганда гана кызы Түркияда эмес экенин билген. Кайлылова кызы жакында байланышка чыкканын, бирок келин сүйлөшө албаганын айтып берди.
Телефон бербейби, же телефондору жокпу, мындаймы, мына жердеми, мен мындаймы деп мени менен сүйлөшпөдү. Апа, мен Гүлнарамын, жакшыларбы деп койду. Алып кетсеңиздер го жакшы болмок, алып кетиңиздерчи деп эле ошондой деди. Шонун анан ул мен кай салат эдем, ийлеп сыктап ошого жейинен бир жолу жетип күтүптүр алыс. Түрү бенденин башка саласын, ар бир бенденин ушу баласын элестете бербейбиз.
Үчүнчү июнда тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын тиешелүү органдары Иракта кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктап, учурдаларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатканын билдирди. Сириядагы кыргызстандыктар боюнча да ушундай эле иш аракеттер жүрүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өткөргөн Ирактын пенитенциардык мекемелериндеги жана Сириянын аймагындагы кыргыз жарандарына байланыштуу кеңешмеде белгилүү болду. Учурда бул маселе боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги жана мамлекеттик каттоо кызматы иш алып барып жатат. Сириядагы жана Ирактагы лагерлерде күн кечирип аткан кыргызстандыктардын туугандары менен иштешип келаткан Элет Көйгөй коомдук бирикмесинин жетекчиси Марипа Алыйкулова Кыргызстан жарандарын алып келүүдө коңшулардан артта калып атканын белгиледи.
Эне аталардын айласы кетип калды. 5 жыл болду. Саякка жатса да инстанциялардын баардыгы отказ берип атат. Мен ойлойм, эми Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандан эле артка калбайт, алардын количествосу канча эле.
Коңшу мамлекеттер демекчи, Казакстандын бийлиги Сириядагы согуш аймактарынан жарандарын алып келүү боюнча 3 операция өткөрүп, 357 жаранын кайтарып келди. Өзбекстан 30 майда жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан 156 жаранын алып келген. Ал эми Тажикстан май айынын башында Ирактан 84 баланы Дүйшөмбү шаарына жеткирген. Кыргызстан жарандарын качан, кандай жол менен алып келет, азырынча тышкы иштер министрлиги маалымат бербей турат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Чынбай Турсунбеков өкмөт бул ишти тезирээк ишке ашырышы керек дейт.
Сөзсүз түрдө биз каражаттар аларды алып келиш керек. Бул жерде күнөөлөрү тартып кеткен болсо аларга албетте жооп берет.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018-жылы Сирияда согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмышын ачкан. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмышынын 55 сотко өткөрүлүп 41 адам кесилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде Сирия, Ирактан Кыргызстанга келүүгө аракет кылган чет элдик жарандар да бар экенин кабарлаган.
Алар эмнеге бияка Кыргызстанга неме келип отурукташкысы келет деген суроо боло турган болсо, бизде башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай мыйзамдар жеңилирээк болуп эсептелет да.
УКМКнын маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен. Анын ичинен 200 ашыгы курман болгон Ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылып жүрөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Аларда Кыргызстандын муфтий Максатбек Токтомушов ороза айтка байланыштуу талаштан улам элге кайрылуу жасады. Ал Кыргызстанда айт 5-июнда болорун айтып, башка бир катар мамлекеттерде да ушул күнү майрам белгиленерин билдирди. Мусулмандардын ороза айты, ороза айы 6-майда башталган эле айдын чыгышына карап, Сауд Аравиясы, Орусия, Түркия өңдүү мамлекеттер айтты 4-июнда белгилешүүдө. Мындан улам кыргызстандыктын арасында ача пикир жаралып, айрымдары орозосун ачып алып, айтты тосууга социалдык тармактар аркылуу чакырык да ташташты. Буга чейин да айт күнүнө байланыштуу ушул оңдуу эле талаштар чыккан эле. Ушул темада муфтияттын өкүлү Акимжан Эргешевти кесиптешим Санжар Иралиев кепке тартты.
Акимжан мырза, ороза айт майрамын белгилөөдө коомдо эки ача пикир жаралып калбадыбы? Муфтият айт күнүн белгилөөдө негизи кандай ыкманы колдонду? Эмне үчүн мындай айырмачылык чыгып жатат?
Түшүндүм. Ороза айт, өзүңүз айтканда айды аныктоо бул өтө жөнөкөй маселелерден эмес, мындай жеңил маселелерден эмес. Ошол эле учурда жоопкерчилигине келгенде дагы бир жеңил эмес да. Ошондуктан бул ыкманы же болбосо айды аныктоо ыкмасына келген учурда бүгүнкү баягы технологиялардан негизинде айдын туулуусун, айдын жаңыруу фазаларын көрсөткөн баардык каражаттарды, болгон колубузда мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен эле ошол эле учурда шариаттык көрсөтмөгө ылайык алып келүүнүн аркасынан токтолгон чечими болгон алымдар кеңешинин. Албетте бул маселеге алымдар кеңешинин өкүлү же болбосо алымдар кеңешинин төрагасы жооп берсе туура болмок, бирок мен өзүм уккан, өзүм билген гана нерсени айтып атам. Ошондуктан бул жерде баягы кайсы бир өлкөдө айды көрүнүп калып, анан аны ооздорун ачса, ал значит ал көп деле чоң көйгөй эмес. Бул айдын өзүнүн айлануусу фазасындагы көрүнүшү. Кайсы бир жерде көрүнүп калды, кайсы бир жерде көрүнбөй калды. Бул чоң күнөөкөрчүлүк дагы саналбайт. Эгерде кайсы бир экинчи материкте көрүнүп ал жактагылар ооз ачса, экинчи материктегилер эртеси күнү ооз ача берет. Ал жерде эч кандай бир эмне шариятты бузган маселе жок. Айрыкча бул социалдык тармак өтө чоң шартты түзүп койду кайым айтышканга. Бул чынына келген учурда анчалык оор кабылдалчу маселе болбош керек деп ойлойм. Себеби дегенде бизде баарыбыз диний башкармалык бар, ошол жоопкерчиликти алат. Алар ошол жоопкерчиликтин аркасында сөз айткан.
Технологиялар деп атпайсызбы? Кандай технология колдонулду айт күнүн белгилөөдө?
Билесизби, бүгүн телефонуңузду ачып көрүңүз. Телефонуңузду ачсаңыз дагы ошол жерде бүткүл дүйнөлүк NASA'нын ай фазасын көрсөткөн эмне бар? Космостук айдын жаңыруу фазаларын маалыматы чыгат. Ошол жерден биз как баштапкы мындайча айтканда негиз ала турган маалымат катары да пайдаланылган. Бирок негизги маселе келип туруп, эмне пайгамбардын хадисинде токтолунат. Пайгамбардын хадисинде айды көргүлө дагы ачып айырды көрүп жаккала деген.
Борбор Азия мамлекеттеринин ошо дин аалымдары, дин башкармалыктары айт майрамдарын бир күндө белгилейбиз деп былтыр бир чечим кабыл алышканда меморандум сыяктуу ушуну макулдашууга кол коюлду эле. Бул макулдашууга деле быйыл айт майрамын аныктоодо амал кылындыбы?
Ошол негиз дагы бар. Бул дагы ошол негизги себептеринин бири. Себеби дегенде Борбор Азия мамлекеттери меморандум негизинде бардык диний жөргөлөрдү биргелештирүү же болбосо бирге өткөрүү, уюштуруу маселеси боюнча дагы маселелер коюлган. Ошол негизде быйылкы жылы ошол кол коюшкан Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан мамлекеттери бир күнгө ооз бекитип, бир күнгө ооз ашууну каралып атат.
Ошентсе эл арасында айтты белгилөөгө байланыштуу талаш жаралды. Социалдык тармактарда муфтият белгилеген күн ката экенин айтып жатышат айрымдар. Бул жагдай муфтиятка карата элдин ишеними бир кылка эместигин көрсөтүп койбодубу?
Бул чындап келген учурда күнү ишеним көрсөтүү үчүн колубуздан келген нерсени жасадык. А эгерде кайсы бир киши ал нерсеге ишене албаса, ал биздин диний башкармалыктагы болгон абройду түшүрүп койбойт. Себеби дегенде муфтияттагы ошол жалпы элдин пайдасы үчүн, элдин кызыгы үчүн өзүнүн колунан келген аракетти жасады.
WhatsApp аркылуу мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун үнүнө окшош кишинин да айт майрамына байланыштуу муфтияттын чечимине каршы бир өңүттөгү билдирүүсү жүрөт. Мындан улам бир суроо жаралып атат да, дин аалымдарынын ортосунда бир бирдиктүү пикир жокпу? Деги ортого бүлүк салган күчтөр бар болушу мүмкүнбү?
Бул маселеде мен эчтеке айта албайм. Себеби дегенде ал кишинин билдирүүсүн мен уккан жокмун. Эгерде чындап эле ошол киши болсо, ал киши бизден алыс эмес, ал киши бизден чоочун эмес. Эгерде айтуу болсо, ал бир бизге келип айтса, айтат эле го деп ишенем да мен. Буюрса андай күчтөр жок. Аалымдар бардыгы ынтымакта, аалымдар баарысы ошол элдин ынтымагы үчүн, элдин биримдиги үчүн, элдин ортосундагы баягы маанайды бирге сактоонун аракетинде жүргөндүгү бизге белгилүү.
Рахмат. Анда 5-июндагы айт намазынын эрежелери жөнүндө азыр улак айтып берсеңиз.
Эртеңки күнү буюрса, эртеңки күнү айт күнү болуп калды. Андыктан мен жалпы кыргызстандыктарды кирип келген эртеңки айт күнү менен, уруз айт күнү менен куттуктап кетемин. Эртеңки айт майрамы бардык республикадагы мечиттерде саат 7:30 намаз турат. Ошондуктан намаз окуучу мечиттерге, аянттарга, эл чогулган жерге саат 7:00 кеч калбай келип калууга чакырып кетем.
Рахмат, айтыңыз маарек болсун. Азаттык радиосунда суроолорго муфтияттын өкүлү Акимжан Эргешев жооп берди.
Маекте болсо кесиптешим Санжар Эралиев уюштурду. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Украинанын президенти Владимир Зеленский биринчи чет элдик сапарын Брюсселден баштады. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев 2-июлга чейин тергөө абагына камалды. 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Британияга келген АКШнын президенти Дональд Трамп бүгүн премьер-министр Тереза Мэй менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кечээ камакка алынган мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын баш коргоо чарасы учурда 1-май райондук сотунда каралганын жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи деген иликтөөсүнө байланыштуу тергөө тобун түздү. Бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит.org сайтынан көз салып туруңуздар. Эми дагы бир дүйнөнүн көңүл борборунда турган эл аралык темага кезек берсек, 4 июнда Судандын аскердик кеңеши негизги оппозициялык коалиция менен буга чейин түзүлгөн баардык макулдашууларды жокко чыгарып 9 айдын ичинде шайлоо өткөрүүгө убада берди. Быйыл апрелде Африкадагы бул өлкөдө төңкөрүш болуп, президент Омар аль-Башир камалган эле, ошондон кийин бийликке жарандык коомдун өкүлдөрүн да тартуу талабы менен нааразылык акциялары уланып жатат. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Судандын борбор калаасы Хартумда күч кызматтары менен демонстранттардын ортосунда тиреш күч алды. 3 июнда коргоо министрлигинин алдында өтүп жаткан митингди таратуу үчүн коопсуздук күчтөрү ок ачты. Күбөлөр туш келди ок атылганын, каза тапкан адамдардын саны көп болгонун айтып жатышат.
Биз Судан эли коопсуздук күчтөрү тынч митингдин катышуучуларын күч колдонуу менен таратканы үчүн жооптуу деп эсептейбиз. Коопсуздук күчтөрү Судан элине чыккынчылык кылды.
Кабарларга караганда бери дегенде 35 адам наут болуп, 100 ашуун адам жараат алды. Митингдин башкы уюштуруучулары Судандагы кесипкөйлөр ассоциациясы өткөл аскердик кеңешти демонстранттарга карата ырайымсыз күч колдонуп жатат деп айыптады. Аскердик кеңеш бардык айыптарды четке кагууда.
Аскердик кеңеш бүгүн эртең менен Нилдин көчөлөрүн тазалоо боюнча операция маалында болгон кан төгүүлөргө жана анын кесепеттерине өкүнүчүн билдирет. Биздин өмүрүбүздөн жана улутубуздан баалуу нерсе жок экенин билебиз. Улутубузду сактап калуу баарыбыздан курмандыкты талап кылууда. Куралдуу коопсуздук жана өкмөттүк күчтөр элдин коопсуздугу үчүн жоопкерчилик алышкан эле. Алар Суданды башкаруу үчүн эмес, коргоп калуу үчүн биригишти. Суданда бийликке жетүүнүн жалгыз жолу шайлоодо добуш берүү.
Генерал-лейтенант Абдель Фатта Аль-Бурхан шайлоо өткөнгө чейин өлкөнү башкара турган убактылуу өкмөт чукул арада түзүлөрүн билдирди. Аскердик кеңештин чечими акциялардын башында турган оппозиция нааразылыгын жаратты. Оппозиция лидерлери жаңы администрациянын курамына кирүүнү жана бийликти 3 жылдык мөөнөткө жарандык башкарууга өткөрүп берүүнү талап кылууда. Ошондой эле оппозиция 9 айдын ичинде шайлоо өткөрүү тууралуу аскер бийлигинин пландарын четке какты. Оппозиция митингде күч колдонулганын кескин айып тап бийликти жарандык коомго өткөрүп берүү үчүн нааразылык акцияларын күчөтөрүн айтышты. Митингде кан төгүүнү Европа өлкөлөрү, АКШ жана Африка союзу да сынга алышты. Суданда өткөн жылы декабрда каршылык акциялары алгач азык түлүктүн кымбатташына, накталай акчанын жетишсиздигине байланыштуу башталып, кийин президентти кетирүү тууралуу талаптарга өсүп жеткен. Ошентип апрелде өлкөнү 30 жыл бою башкарган президент Омар аль-Баширдин бийлиги кулатылган. Бирок анын ордун ээлеген аскердик бийликти демонстранттар колдобой, жарандык өкмөт келишин талап кылып көчөдө кала беришкен. Ошентип Суданда демонстранттардын лидерлери менен өткөл аскердик өкмөт кризисти жөнгө салууда мунасат таба албай жатышат. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунда эми жергиликтүү кабарларга орун берсек, бир ай мурун Алайда асып алган дудук жигиттер милицияга жазган арыздарын кайтарып алышты. Алардын тосмо арызынын негизинде сабоого шектелип камакка алынган адам эркиндикке чыкканы маалым болду. Айрым укук коргоочулар бул көрүнүштү сынга алып, жазасыз калуу зомбулукту күчөтөт деп айтып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып бермекчи.
Апрель айынын этегинде Алай районуна караштуу Коорлу айылынын тургундары 3 дудук жигитти бала уурдаган деп айыптап, тепкиге алганы тууралуу видео интернетте тараган. Кийинчерээк милиция ал жигиттер Орозо айына карата жыл санак сатканы барышканын, алар өз максатын түшүндүрө албай таяк жегенин маалымдаган. 6 май күнү Ош шаарынын борбордук аянтында кулагы начар уккан жана дудук адамдар, алардын жакындары нааразылык акциясына чыгып, Алайда болгон окуяны мыйзамдуу териштирүүнү бийликтен талап кылышкан соң 8 май күнү Алайдын Коорлу айыл аймагындагы кең жылга айылынын 37 жаштагы тургуну кармалып камакка алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы бул иш боюнча иликтөө иштерин баштаган. 4 июнь күнү дудук балдарды сабады деп шектелген 4 киши алардан расмий түрдө кечирим сурашты. Сабоого шектелгендердин бири Коорул айыл аймагынын 9 Булак айылынын тургуну Жеңиштин айтымында бул жагымсыз көрүнүш туура эмес маалыматтын негизинде болгон.
Алган маалымат келип түшкөн, биз ошого алардын өзүбүздөн жибей дегендер келген, ошо кетириме кечен ушундай окуя болду. Биз алдан кечке маалыматка алдан ушу балдардан кечирим сурайбыз.
Токмок жеп ооруканага жатып дарыланып чыккан дудук балдардын биринин апасы Рабия Маткалыкова жабыркаган тарап ыйык Орозонун күнүндө кечирип элдешүүгө барганын журналисттерге билдирди.
29 күн ушундай ишке кабылышыптыр. 3 күндө интернет кетип кетти. Интернет кетип чыккандан биздин акыбалыбызды айтышка болбойт да. Булар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Ан интернетке чыккандан кийин сразу эле ушул коргоо органдарына кайрылды. Больницага жаткырды балдарыбызды. Азыркы күндө ошол күнөөлөрүнө жараша жазаларын алышты. Жеңиштин шарты өтө оор экен. Биз окшогон 3 бир тууганы бар экен. Мүмкүнчүлүгү чектелген. 3 баласы бар экен. Өзү зорго тасбай кетип тирилик кылат экен эле. Анан ушул Кудайдын улуу күндөрү, орозо күндөрүнө туш келип калып анан кечирди. Азыркы күндө келишип эми.
Дудук балдар сабалган окуя боюнча тараптар элдешип алганы тууралуу маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгы да ырастады. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Нурпери Абдуллаеванын азаттыкка билдиргени боюнча тосмо арыз 30 май күнү жазылган. Бул окуя боюнча камакка алынган шектүү эркиндикке чыгарылды. Тараптарды минтип белдешип алуусун сын көз менен карагандар да болууда. Жергиликтүү байкоочтордун пикиринде минтип тосмо арыз жазып белдешип алгандан кийин жазасыз калуу зомбулуктун күч алышына жол ачат. Ош шаарындагы адвокат, юрист Айсалкын Карабаева мындай көрүнүш айрым акчалуу адамдардын мыйзамдан да коркпостугуна алып келет деген оюн азаттыкка билдирди.
Дегенде бул кылмыштар сөзсүз өзүнүн жазасын алыш керек. Мындай кылмыштар жазасын албагандыгына байланыштуу кийин деле улантылат. Элдерибизде жашоо турмушу оор, жумуш жок. Мына ошого байланыштуу болгон бир кичинекей суммага дагы макул болушат. Күнүмдүк оокаттын оордугуна байланыштуу болгон кичинекей тыйындарга макулдук болуп атышат. Акчасы барлар түрдүү кылмыштарды жасап атат дагы акчанын күчү менен чыгып кетип атпайбы? Бул жерде мыйзам эмес, акча чечип атпайбы?
Ош облустук милициясынын маалыматына караганда түрдүү иштер боюнча кайрылган арыздардын 10% ашууну жабырлануучу тараптын тосмо арызы менен токтотулат. Оштон Замира Кожобаева.
Оштон келген дагы бир баян менен берүүбүздү улантабыз. Ош шаарында курулушу мыйзамсыз деп табылган көп кабаттуу үйдүн ээси имаратты өзү сүрдүрүп жерди мурдагы калыбына келтирмек болду. Ош шаарынын Масалиев проспектисинен 64-жылдары эгенде курулуп жаткан үйдү бүгүн 4-июнда мэрия атайын техниканын жардамы менен сүрдүрүүнү баштаган эле көп кабаттуу үйдү куруп жаткан Евростиль компаниясы үйдү өзүбүз бузабыз деп шаардын тийиштүү кызматтарына тил кат жазып берген экен. Толугураак Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып бермекчи.
Ош шаарынын Автомат Масалиев проспектисинде курулуп жаткан бул көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз экенин Ош шаардык сот аныктап, аны сүрдүрүү чечимин кабыл алган. Жакында облустук сот ал чечимди күчүндө калтырган. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов көп кабаттуу үйдү курууга Евростиль курулуш компаниясынын тийиштүү уруксат кагаздары жок экенин билдирди.
Мэриядан, архитектурадан эч кандай уруксат кагаз ала элек, андай кагаздары жок. Стройка башталып атканда эскертүү берип кеткенбиз. Прокуратурага өткөрүп бердик, сотко бердик. Мыйзамсыз курулуш бирок бул. Элдерден канча арыз келди, ошо биз канча жолу айттык, токтоткула десек, эми тилекке каршы алар токтотпосо мына бүгүнкү күнгө чейин келди да. Шаарда бүгүнкү күндө 27-28 жакын ошондой мыйзамсыз курулуштар бар.
Ал эми бул көп кабаттуу үйдү куруп жаткан Евростиль курулуш компаниясынын директорунун орун басары Бакыт Сулайманов курулуш үчүн Ош шаар мэриясынын токтому жана керектүү кагаздар бар экенин айтып жатат. Бирок ал документтерди көрсөтө албады.
Депутаттары отуруп алып туруп уруксат кагаз берген, кол койгон, токтом чыккан. Ошол негизде иш алып баратабыз да бизге. Анан анчабыз архитектурадан ал бүткөнгө чейин бүтө турган документтердин негизинен усуп туруп суроосу кылабыз. Бул жерде бирөө кызыкчылуу болуп атабы, түшүнбөй калдым. Главный бул жерде мэрия токтом чыгарып берген да бизгечи. Андай экен ошо башында уруксат бербей койбой. Бул жерде себеби эмне? Токтомду чыгарып алып үй сала бергиле деп турем. Неге бузуп атышат эле?
Сиздин колуңузда кандай документтер бар азыр?
Документтердин баардыгы Бишкекке алып кеткен. Үйдүн курулушуна, мына жерге үй кургула деп мэрия токтом чыгарып берген.
Ош шаар мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Пирматовдун айтымында, көп кабаттуу үйдү куруп жаткан Евростиль компаниясы курулушту сүрдүрүү жана ал жердеги техникаларын, курулуш материалдарын алып чыгып кетүү үчүн мөөнөт сурады.
Кичинекей соода түйүндү алсак дагы бир соттун чечими менен алып атабыз да. Биздин мамлекетибиздин чечимдери ушундай экен, ушу белгиленген тартиби бар экен мыйзамсыз курулуштарда. Бүгүнкү күндө мына атайын сот аткаруучулардын атайын иш чарасы уюштурулуп, бүгүнкү күндө мажбурий иретинде курулушту бузуу иштери бүгүн башталды. Үгүт, профилактика болсун деп дагы ойлойбуз. Ушу шаардагы ушу курулуш жүрүп жаткан жарандарыбызга, компанияларыбызга мындан ары ушу мыйзамды сактап, өз билемдик менен курулуш иштерин токтотот деген дагы бир ойдобуз.
Ош шаар мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн маалыматы боюнча, учурда калаада мындай мыйзамсыз курулуштардын саны 30га чукул. Алардын баарына мыйзам чегинде чара көрүлөрү айтылууда. Буга чейин мамлекеттик экотек инспекциясынын Ош шаардык башкармалыгы Ош шаарынын аймагында тийиштүү уруксат кагаздарысыз иш алып барып жаткан 10 көп кабаттуу үйдүн иши сотко өткөндүгүн кабарлаган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгармакчыбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Генетикалык жактан модификацияланган нөмө жемиштер адам организмине кандай таасир этет? Нөмө жемиштин табыгы экенин кантип аныктаса болот?
Биздин баакуанчылар ошол бир генин жок кылып коюшту, атайын жок кылып коюшту. Себеби ошондо жок болгондо бир ген менен калып ал бат бышат дагы бат кызарат, анан бирок даамы болбойт, анан пластиковый болуп эч убакта бузулбай тура берет да.
Бул темага алдыда Сергек Жашоо түрмөгүндө кенен токтолобуз. Ошондой эле алдыда Зарылбек Чукоевдин Жүрөктөгү сыр аттуу аңгемеси тууралуу дагы айтып бермекчибиз.
Кечиресиз агай, эмнеден баштарымды билбей кысталып турам. Минткенимдин себеби сиздин айткандарыңыздын баардыгы мен үчүн чындык. Жүрөктөгү сыр таза, назик болуу керектигин түшүндүрдүңүз.
Микрофондо Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен бүгүн кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жарандык активист Канат Мединулу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыкты. Ал сурак берип чыккандан кийин Facebook-тагы баракчасындагы видео кайрылуу жасап, атайын кызмат аны эмне үчүн чакырганы тууралуу айтып берди.
Я уже вышел, кстати, все хорошо. Ну, вызвали побеседовать.
Баары жакшы, менин айткандарым боюнча филологиялык экспертиза жүрүп жатыптыр, анын жыйынтыгы кандай болоорун көрөбүз. Митинг жүрүштөрдү өткөрүү биздин конституциялык укугубуз. Өзгөчө адилет клиникасына адвокат берген үчүн рахмат, деди жарандык активист Канат Мединулу. Активист 31 майда Facebook аркылуу кайрылуу жолдоп, коррупцияга каршы күрөш жүрбөй жаткан үчүн президентти, парламентти жана өкмөттү айыптап, эгер бул маселе чечилбесе, керек болсо алардын отставкасын талап кылыш керек деген. Анын бул кайрылуусун миңге жакын адам бөлүшкөн. Украинанын президенти Владимир Зеленский биринчи чет элдик сапарын Брюсселден баштады. Ал 4 июнда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугуп, НАТО Украина комиссиясынын жыйынына катышат. Түндүк Атлантикалык альянс тараткан маалыматка караганда, Бельгияда Зеленский Украинанын чыгышындагы коопсуздукту жана согушту токтотуу жолдору боюнча эл аралык аракетти күчөтүүнү талкуулайт. НАТО Украина комиссиясы Киев менен уюмдун ортосундагы кызматташтыктагы негизги орунду ээлейт. Зеленский 5 июнда Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер жана Польшанын президенти Анджей Дуда менен да жолугушат. Саясатта тажрыйбасы жок актер жана куудул Владимир Зеленский 20 майда президенттик шайлоонун экинчи турунда өлкөнү 5 жыл башкарган Петро Порошенкону утуп чыккан. Кечээ камакка алынган мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын баш коргоо чарасы азыр 1 май райондук сотунда каралганы жатат. Салянова Киримтөбөр Азизбатыкаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу 3 июнда кечинде кармалып, 48 саатка Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында камакка алынган. Бишкекте сот имаратына Саляновонун тарапкерлери да чогулду. Ал мүчө болгон Ата мекен партиясындагылар жана адвокаттары үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтиргени турушат.
ГКМ-нын СИЗОсун алып кетпей, ЭВС-ке алып барды. ЭВС-тен кийин түз эле баягы СИЗО номер 1-ге алып барат экен. Азырда баягы кылмышкерлердин арасына салып, баягы айда өзү камаган кылмышкерлер бар да азырда. Ошолордун арасына салып, тиги моралдык психологиялык сындыруу жолу аркылуу түйүштүү көзөмөлүндөй көрсөтмөнү алабыз. Эгерде азыр укук коргоо органдары ушул жол менен барса, анда жалпы эле ушул тергөөгө ишеничти жоготуп алат. Анткени муну кыйнап показания алган деп эл мына силер бааны берип коесуңар, эл калыс да. Ошон
деди парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери Алманбет Шыкмаматов. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин Азаттыкка айткан болчу. Батыкаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Ишти тергеп иликтөө милдети Ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматына жүктөлгөн. Буга чейин да бир катар атка минерлер жана мамлекеттик кызматкерлер Баткаевдин ишине байланыштуу кармалган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орозо айттын алдында түрмөдөгү жүздөгөн кишиге ырайым кылды. Бул өлкөдө ыйык Рамазан айы шейшемби күнү аяктап, Орозо айт 5-июнда белгиленет. Мамлекеттик маалымат каражаттары жазгандай, президенттин жарлыгына ылайык түрмөлөрдөн 361 адам чыгарылып, дагы 214 кишинин жаза мөөнөтү кыскарат. Алардын арасында жашы 60 өткөн 7 киши, ошондой эле 6 аял жана 1 чет элдик жаран бар. Баткен облусундагы Аксай айыл аймагын аралап өткөн Тажикстандын Ворох Исфара жолундагы чатак боюнча милиция түшүндүрмө берди. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, 4-июнда Аксай айылынын 36 жаштагы тургуну аталган жолдо КАМАЗ жүк ташуучу авто унаасы менен баратканда күмүш түстөгү Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил машине артынан келип, аны кысып өтүп кеткен. КАМАЗдын айдоочусу Mercedes-ке таш ыргытып, айнегин талкалаган. Баткен райондук милициясы окуянын чоо жайын аныктап, Mercedes-Benz Тажикстандык жарандын машинеси экени такталган. Күбөлөр Mercedes-Benz жол четиндеги КАМАЗды сүзүп алып, андан ары Ворох айылына кеткенин, кыргызстандыктарга куру жала жапканын айтып жатышат. Мындан улам эки өлкөнүн 50 тургуну топтолгону кабарланган, бирок милиция абал тынч экенин, маселе чечилгенин билдирип жатат. Кубат, кайрадан сөз сизде.
Кырдаалга Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Генетикалык жактан модификацияланган же өзгөртүлгөн мөмө жемиштер адам организмине кандай таасирин тийгизет? Алардан кайсы оорулар пайда болушу мүмкүн? Деги эле мөмө жемиштин табыгы экенин кантип аныктаса болот? Алдыда Сергек жашап отурмагондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроолорго жооп издемекчи.
Генетикасы өзгөртүлгөн азык-түлүктү чыгаруу боюнча Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат. Бирок бул өлкөнүн эле акыркы мезгилде мындай мөмө жемиш дан азыктары зыян экенин айтышып, ГМО азыктардан баш тартуу чакырыктарын жасашууда. ГМО азыктарынын зыяны аныкталганбы? Аныкталса, кандай ооруларды козгошу мүмкүн? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин жергиликтүү жана эл аралык адистер бул суроого жооп беришмекчи. Сулуулук салондорунда беттеги бырышты жазыш үчүн ийне сайдыруу коркунучтуу экенин адистер эскертишүүдө. Швейцариянын окумуштуулары оозду чоңойтуучу, бырышты жазуучу косметикалык ийнелер кымбат болгонуна карабай, адам саламаттыгына опурталдуу экенин айтып чыгышты. Гиалурон кычкылы кошулган ийнелер доктурдун гана көзөмөлүндө сайылышы керек. Туура эмес сайылган ийне дененин ириңдешине, көздүн көрбөй калышына чейин алып барат. Швейцариянын депутаты Рут Хумбел сулуулук үчүн сайылган ийнелерди тыйган мыйзам киргизүүнү сунуштоодо. Америкалык илимпоздор мөмө ширеси адам саламаттыгына зыяндуу деген тыянак чыгарышты. JAMA илимий журналына чыккан макалада мөмө ширелери адам өмүрү үчүн коркунучтуу экени жазылган. Мөмө ширесин газдалган суусундуктар, кола ичкен 13440 киши изилдөөгө алынып, алардын ичинен күнүнө 350 граммдан көп шире ичкендердин 24% эрте өлүмгө учураганы билинди. Ушундай эле окумуштуулар кола, фанта караганда шире адам саламаттыгына зыяндуу деген жыйынтыкка келишти. Себеби табигый мөмө ширеде шекердин өлчөмү өтө көп болот. Немис азыктануу коомчулугу шире эмес, мөмө жемиштин өзүн жегенди сунуштоду. Себеби бүтүн мөмөдө клетчатка ширеге караганда көбүрөөк кезигет. Анткени менен ширеде көп сандагы витаминдер болгондуктан Британиянын улуттук саламаттык кызматы ширени күнүнө 150 граммдан ашырбоого чакырууда. Дүйнөдөгү эң кичинекей ымыркай торолуп ооруканадан чыгарылды. АКШда 2018 жылы 23 апталык 245 граммдык болуп төрөлгөн Сейби аттуу кыз Сан-Диегодогу ооруканада 5 ай бою жаткан. Салмагы 2,5 килограмм болгондо ооруканадан чыгарылды. Сейбинин апасы кан басымы жогору болгондон улам 5 айлык кезинде кесарево жолу менен төрөгөн. Жыл башында Жапонияда 268 граммдык эркек наристе айына мурда төрөлүп тирүү калган эле. Бирок Сейби андан да кичине болуп дүйнөдөгү эң жеңил ымыркай деген наамга татыды. Ата энесинин уруш талашын, үй бүлөдөгү зомбулукту көргөн бала муундан муунга калуучу уулуу стрессорусуна чалдыгаа аныкталды. Ошондой эле үйдөгү кыйынчылыкты көргөндөрдүн кийин уйкусу да начар болуп чыкты. Sleep журналында чыккан макалада 47 чыга элек 22403 адамдын балалык кези иликтенген. Алардын 42% кичине кезинде ата энесинин урушканын, ажырашканын, бири бирин сабаганын көрүп чоңойушкандыктан өнөккөт стресстен өмүр бою арылбай, бул оору анын балдарына да өткөн аныкталды. Зомбулуксуз чоңойгон балдар кийин күнүнө жок дегенде 7 9 9 саат укташып, саламаттыгы жакшы болсо, зомбулуктун курмандыктары 6 сааттан ашык уктай алышкан эмес. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кытайда 2014 жылдан бери жергиликтүү эл менен дыйкандардын ортосунда чоң талаш уланып келе жатат. Тынымсыз өскөн калктын санынан улам өлкөдөгү азык-түлүк проблемасын чечүү үчүн Кытай агрономдору генетикалык модификацияланган же гени өзгөртүлгөн жашылча жемиш, дан азыктарын чыгарышууда. 2014 жылы бийлик бул азыктардын саламаттыкка зыяндуу экенин айтып чыккандан кийин эл да толкуп, Кытайдын ГМО саясатын биотеррорчулук деп атап чыгышты. Кытай халкынын 46% ГМО азыктарына каршы экенин билдиришкен. Алгач гени өзгөртүлгөн азык деген эмне деген суроону Кыргыз-Түрк Манас университетинин илимий кызматкери микробиолог Руслан Адилге узаттык.
Белгилүү болгондой, акыркы жылдары дүйнө жүзүндө адамдын саны көбөйгөндүктөн жана жерлердин жана айдоо жерлеринин аздыгынан генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерди өстүрүү маселеси пайда болду. Бул бир жагынан белгисиз болуп келгени менен бул организмдин ичиндеги өзгөрүүлөр жүрөт. Ал өзгөрүүлөрдү байкаш үчүн бир канча муун өтүш керек. Ошол муундун ортосундагы айырмачылыктардан адам затына, тирүү организмдерге тийгизген таасирлерин билүүгө болот. Ошондуктан азыркы учурда ГМО азыктардын адам заты үчүн тийгизген таасирлерин так атап кетелек,
деди Руслан Адил. Укмуштуу гендик жактан өзгөргөн өсүмдүктөр адам саламаттыгына 3 негизги потенциалдуу коркунуч алып келиши мүмкүн деп божомолдойт. Биринчиден, ГМО өсүмдүктөрдө токсиндер, уулуу заттар көп болот. Бул адам организминде толук кандуу эрип жок болбогон оор металлдардын чогулушу дегенге барабар. Экинчиден, ар түрдүү аллергиялык ооруларды козгойт. Тери сезген үстүнөн тарта өпкө, дем алуу органдарына чейин мындай азыктардан жабыркайт. Эң башкысы, адамдагы генетикалык маалыматтарды өзгөртүп, ар түрдүү аутоиммундук, дарысы жок оорулар келип чыгышы мүмкүн. Бирок азырынча заманбап илимий чөйрө ГМО азыктардын зыянын так аныктап бүтө элек. Аларда мындай биотеррорчулуктун азыктары Кыргызстанда да көбөйүүдө. Профессор дарыгер Анархан Надирова помидордун мисалында гендик өзгөртүлгөн азыктарды таанып билүүнүн жолун айтып берди.
Помидор өзү негизи помидор 2 гендин турат да, илгертен 2 ген бар. 2 гендин болот. Ошону азыр биздин багбанчылар ошол бир генин жок кылып койшту, атайын жок кылып койшту. Себеби ошондо жок болгондо бир ген менен калып, ал бат бышат да, бат кызарат, анан бирок даамы болбойт. Анан пластиковый болуп, эч убакта бузулбай тура берет да. Көпкө чейин. Ошон үчүн ошону туура тандашыңар керек. Азыр баардыгы эле парниктен, бирок парникте болгону менен парникте ошо 2 гендүү помидорду өстүргөндөр эле бар. Биринчиден, алар мындай өзүнүн түспөлдөшү, мындай кандай десем, баардыгы тепте керек эмес да, формасы бир аз башкача, башка биринен бири айырмаланып турат. Анан кийин түсүнө карашыңар керек. Түсү бирдей кыпкызыл болбош керек. Түп жагында бир аз ачыраак, ач кызыл, же болсо агыр, же болсо кичине жашылданып турган болот. Ал эми уч жагына келгенде кыпкызыл болуп, ошо бир эле түсүнөн гана билип койсоң болот, бул помидор 2 гендүү экен же 1 гендүү экен деп. Силер ошон үчүн ошо 2 гендүү помидорду тандап алгыла.
2014 жылы 181,5 миллион гектар жерге дүйнөнүн 28 өлкөсү генетикалык модификацияланган нан азыктарын өстүргөн. Алардын жарымы гени өзгөргөн соя түрүндөгү азыктар эле. Курт кумурскаларга туруктуу, алар жей албагандай өсүмдүктөр АКШ, Бразилия, Аргентинада көбөйгөн. Жер кыртышы эскиргендиктен, аны кубаттандыруу жана өсүмдүктөрдү зыянкеч курт кумурскалардан коргоо үчүн миллиондогон тонна жер семирткичтер, пестицидтер азыр себилүүдө. Кыргыз улуттук университетинин биология кафедрасынын жетекчиси Алмагүл Кендирбаева бул пестициддер да мөмө жемиш, дан азыктардын биологиялык структурасын өзгөртүп, аны жеген адамдын саламаттыгына олуттуу зыян алып келерин белгилейт.
Көп оорулар жашарып кетти деп атабыз, дарттын түрү көбөйүп кетти деп атабыз, аллергия болуп атат, жанагы өсмө, рак, онкологиялык оорулар өтө көп болуп атат. Алардын көп болушунун негизги себеби биз жеп аткан азык затка байланыштуу да. Көпчүлүк азык заттар, эгер пестициддер жанагы айыл чарбасындагы кыска убакытта көбүрөөк түшүм алууга багытталып жүргөн иш чаранын натыйжасы. Биз өзүбүздүн казанга эле өзүбүздүн уун кайнатып аткандай болуп атабыз да. Бул боюнча айыл чарбасында көзөмөл жүргүзүлүшү керек да. Былтыр бир фермердин жүргүзүп аткан ишин көрдүм. Анын пайдаланып аткан минералдык жер семирткичтерин, түшүм алууга жолтоболо турган пестициддерди кандай пайдаланып аткандыгын, алар эми киреше алыш үчүн каражат таяшпайт. Жакшыраак, жакшы мындай товардык көрүнүшү сулуу, анан түшүмдү үчүүлүк жогору киреше алууга багытталган айыл чарбасынын өмүрү кыска да.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму да генетикалык модификацияланган организмдер кишинин саламаттыгына зыян бериши мүмкүн деген талаш тартыш жүрүп жатканын белгилейт. Аллергияны козгойт деген түкшүмөлдөр АКШнын айыл чарба департаменти менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун лабораторияларында толук кандуу тастыктала элек. Гендик өзгөрүүлөргө алып барат деген божомолдо ГМО азыктардын клеткалары кишинин ички органдарын жабыркатып, антибиотикке туруктуулук келип чыгары айтылып жүрөт. Бирок азырынча бул божомолдо толук тастыкталып иликтене элек. Түркиядагы РЖС университетинин профессору Зафер Гүнлалан жогорудагы божомолдорго толук кошуларын, буга кошумча генетикалык өзгөртүлгөн өсүмдүктөр жердеги биологиялык ар түрдүүлүктү бузуп жатканын айтат.
Жер ачысынан ине базы эндишелерге сайбыз ГДО-ларга илгили. ГДО-ларын улуштурдуу
биринчи кезекте айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизеби деп коркуп жатабыз. Себеби гени өзгөргөн өсүмдүктөр табигый өсүмдүктөрдөй жок болуп кетпейт. Ушундан улам курт кумурскаларга терс таасирин тийгизет. Флорадагы биотүрдүүлүктүн азайуусун шарттайт. Айыл чарбада химиялык жер семирткичтер эсепсиз колдонулуп жаткандыктан коопсуздук коркунучу келип чыгууда. Албетте, бул өтө кооптуу кырдаалды жаратып жатканын тан албайбыз. Буга кошумча гени өзгөргөн өсүмдүктөр башка чөп жарга ууруларды жуктурууда. Эч нерсеге туруштук бербеген оорулуу жаңы микроорганизмдерди пайда кылууда.
Бөжектердин диренч келиштирмеси, химиясал маддеге каршы биочештик ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri korkutucu çevresel etkileri olarak ifade ediliyor.
Эл аралык уюмдар азырынча бул түр дан азыктарын, мөмө жемиштерди көзөмөлдөөчү нускай турган ыкмаларды табыша элек. Ушундай эле окумуштуулар ар бир мамлекет азык түлүк коопсуздугун сактоо үчүн гендик модификацияланган организмдерге чектөө коюшу керектигин эскертип келет. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эмес, соңку кабарларды кыскача айтып өтөлү. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаев 2-июлга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Жарандык активист Канат Мединулу улуттук коопсуздук боюнча комитетке сурак берип чыкты. Ал 31-майда Facebook аркылуу кайрылуу жолдоп коррупцияга каршы күрөш жүрбөй жаткан үчүн президентти, парламентти жана өкмөттү айыптаган эле. Украинанын президенти Владимир Зеленский биринчи чет элдик сапарын Брюсселден баштады. Баткен облусундагы Аксай айыл аймагын аралап өткөн Тажикстандын Ворух Исфара жолундагы чатак боюнча милиция түшүндүрмө берди. Ал арада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Орозо айттын алдында түрмөдөгү жүздөгөн кишиге ырайым кылды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Берүүбүздү улантабыз. Зарылбек Чокоевдин аңгемелеринде жаш адамдын турмуштан ордун табуусу, жаңылыштык жаздым кадамдары көркөмдүктөнөт. Жазуучунун жүрөктөгү сыр аңгемеси акын Табылды Муканова арналган. Чыгармада эмгек жолун жаңыдан баштап жаткан мугалимдин ой сезим туйгулары баяндалган. Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү Зарылбек Чокоевдин дал ушул чыгармачылыгына арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Окууну жаңыртып келген жаш адистин чектеген жериде иш баштоосу анын турмушундагы олуттуу окуя экени дайын. Башкалада университетти аяктап, ал жерден иштеп албай алыскы Памирге мектеп мугалими болуп барган Акун деген жигиттин бейтааныш жерде көргөн бакканы Мурзак Апаровдун Кыштакча повестинде кемелине келтире жазылган болчу. Зарылбек Чокоевдин каарманы деле ошондой чоочун жерге ишке жиберилет. Туулган жерин эмес, Туу арасындагы Эчки башы деген айылга мугалимдикке жөнөтүлгөн жаш адистин аты Алимат. Мектепти курчай бой кирген шыңга тиректердин чалган күүсүн тыңшап, Алимат айылын эстейт. Тармал чачы, күлүңдөгөн көздөрү бул ирет кус алуу, толмоч жүзүн белгисиз санаа басып, басыгын жай таштайт. Азырынча аны ыраазы кылган жагдай мектеп директорунун жаңы мугалимди жакшы кабыл алганы. Келер замат мектеп жанынан бир бөлмө үй бөлүп берип, иштешине болгон шарттарды түзүшү. Айылда тааныган эч ким жок. Ошон үчүн эриккенде сыртка чыгып мектеп жанында кыдыралекей тизилген теректерди аралап кыйлага басып келет. Айылын эстейт. Көлдүн чыгыш тарабындагы булуңдулай жайгашкан бак шакка чөмүлгөн айылы сагынтууда. Күндө ушундай студенттиги анан айылы. Азырынча эске түшчү кусалантуу нерселер ушул экөө гана. Бирок мындай күтүү деле узакка созулбайт. Берекелүү күз менен мектеп окуусу башталды. башта өтпөй аткан күндөр айга тогошту.
Алгачкы сабак алиматтын эсинде окуучу балдар жаш агайынын ыкласына анчейин буй бербей текеберденишти. Айрыкча эркек танабы туу тушпай чормоңдогонун кантесиң? Жогорку класстын айрым бууз уландары кыздардын көзүнчө чунаңдаган быштыдай мурдун чүйрөп бышкыра басышып мугалим жигиттин айласын кетиришти. Мектептин жалпы эле мугалимдер тобу да жаш педагогтун билим деңгээлин жөндөмүн сынамакка жогору класстарга сабак өтүүнү сунуш этишкен. Алимат бир аз сүрдөгөнүн билдирбей ишке чечкиндүү киришти. Тартынбастык, кашкөйлүгү, билим чабытынын кеңдиги акыры ага жемишин бергенсейт. Көз көрүнө көпчүлүк алынып, камыр жумур аралашканы мектеп директорунун көңүлүн алдаганча жибитип, Алиматка 9-нун класс жетекчилик милдети тагылды.
Мугалимдик түшкө жаңыдан тартылып жаткан жигиттин жаңы ишине кызыгуусу артып, кыйлажыл чогулткан билимин жаңы муунга берүүгө жан үрөп киришет. Айрым курсташтарына окшоп, ал деле баш каладагы гезит журналдардын же жогорку окуу жайлардын биринде калып калса болмок. Жаңы орун жаңыча сезим шыктарды эңсеп, алыскы тоо коюндагы кыштакты өзү тандап келген. Мектеп жамааты аны жакшы кабыл алды. Окуучулардын сабагына кызыгуусу артып баратат. Эмгек жолун жаңыдан баштап аткан мугалим үчүн мындан артык эмне болушу мүмкүн? Сабак учурунда Алимат башка дүйнөгө кирип, ошонун күйүүсү менен баарын унутуп, көркөм сөздүн сыйкырына арып алып калчу. Бул иретте ошондой болду. Окуучуларга агайынын жоомарт тыныгларын жат айтып, анын ар бир сабагынын маанисин чечмелеп, уйкачтар арасына катылган көркөм сырды чечмелеп бериши катуу таасир этип, кайталангыс сыйкыр тартуулаган агайынын оозун карап отуруп алышкан. Күз соңуна чыгып, күн суугуна тартып, мектеп жанындагы теректердин жалбырактары жолго төшөлүп, айыл сууз тарта баштаган. Алимат башынан эле кышты жактырчу эмес. Күн кыскарып, түн узарып, суук жүдөтүп, бары жокту кар басып, асман кабагын чытып, жашадандын маанайын чөктүргөндөн башкага жарабайт го. Бирок ушул кезде Алиматка эргүү келип, дайыма жанында жүрчү жан дептерине көңүлүнө уялаган саптарын түшүрө баштады. Күн суугуна тартып теребе сус тартканы анын акындыгы күч алдыга апырай. Эртеси Алимат окуучуларына сүйүү тууралуу эркин темада дил баян жазууну тапшырды. Темасы жүрөктөгү сыр, эмне болсо ошону жашырбай кагазга түшүрүүнү айтты. 9 класстын окуучуларына кыйла эле татаал тема берилип калды. Кызыктуу дил баян жазыш оңойбу? Көргөн билген уккандардын арасынан эң кызыктуусун, жүрөктөн чыкканын гана жазгыла деп атпайбы?
Күлкүлөрү тыйыла калган кыз улан уурдана карашып агайын тиктешет. Чын айтып жатабы же тамашабы, өзү деле бизге окшоп өтө жаш, анча көп улуулугу байкалбайт. Анан калса баардыгын билгени кызык дешкендей жайнаган көздөрүн таң калыштуу кылындатышат.
Окуучулардын көбү бири экинчисине окшош жалпы сөздөр менен дил баян жазышыптыр. Алардын баарына тийиштүү баасын коюп, каталарын кызыл сыя менен оңдоп, Алимат кыйла убакыт саатын дил баяндар менен өткөрдү. Дил баяндардын ичинен бирөөнүн сырткы бети актай экен. Алгач бир сыйга көз жүгүртүп, анан кадалып окуп керди. Бирактын аягында да кимдин жазган экени белгиленбептир. Эки бирактын ичине тартынып, кымырынып, кымсынып отуруп жасасылган текст экен.
Кечиресиз агай, эмнеден баштарымды билбей кысталып турам. Минткенимдин себеби сиздин айткандарыңыздын баардыгы мен үчүн чындык. Жүрөктөгү сыр таза, назик болуу керектигин түшүндүрдүңүз. Ооба ага, биз кыздар үчүн бөтөнчө кыйынбы? Мен көп ойлондум, акыры чыдабадым. Дагы кечирим сурайм агай. Сизди көргөндөн бери билбейм, эмне үчүн мындай? Күн сайын көргүм келе берет сизди. Сүйлөшкөн жериңиз бар агай, аны ойлосом. Мейли, кечириңиз. Окуучуңуз Н.
Эн деген тамга жашынган бул кыздын ким экенин Алимат болголоду. Мектеп директорунун кызы, аты Нурпери, ошол эле го. Арткы партада терезе жанында отурган көздөрү балбылдаган кара тор жылдыздуу кыз, атына заты жарашып, өңүтүсү чынында эле чырайлуу, чечкиндүү, класстагы алдыңкы окуучулардын бири. Кичинекей окуучу деген кызынан өзүнө гана арналган дил баяндалып, Алимат да кыйла толкундап барып токтолду. Бирок ичтеги дагы бир сезим: кой, ошо да болчу беле. Окуучу кыздын мунусу туура эмес, мен мугалиммин да дегенге такалып, толкунданган сезимин токтотту. Дил баяндын аягына бул жөнүндө кийинчерээк сүйлөшөрбүз, макулбу деп жазып баа койгон жок. Жүрөктөгү сыр сүйүү тууралуу жаза бергиле деп балалыктан чыга элек окуучуларды деле өрүткөн өзү. Тандаган темасы окуучулардын жаш курамына туура экелердин деле ойлобоптур. Эндеген кыздын жазганынан улам эми эстеп отурат. Уурусу кармалган күнөөкөрдөй алимат окуучулардын жазгандарын таратып жатып, Нурбердин жанынан өтүп баратып, анын мырагын партанын четине жылдырды.
Аны калтарып шып илеп ала койгон кыздын өңү кызарып жертиктейт. Муну байкамаксанга салган алимат башка жакты карайын дейт, негедир көңүлү Нурбериге бурулат. Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт. Суроо узатсабы, кантип окуучулар туюп калышса эмне дешет? Кыздын айласы куруйтко, курбулары шылдыңдашсачы? Өзүмө да сөз тийбейби? Жигит ой менен алпурушуп жатып бүгүнкү сабакты жөндөп өтө албады. Окуучу балдар кыздар агайынын сус кабагын, темекиден тыш кыймыл аракетин байкашып, коңгуроо шыңгыраганча тынч отурушту.
Дилбаяндан улам ачыкка чыгып калган ошол сырдан кийин агайы да окуучусу да этияттанып сыр билдирбешке аракет кылышты. Бирок да токтолго таппаган сезимди тыйып, демин чыгарбай катып коюш кыйынго. Бир күнү Нурпери агайынын үйүнө кирип келбеспи? Кыз жөн жай эле кирген экен. Алимат анын Дилбаянын эстеп, ошо туура эмеско дейт.
Кыздын кирпиктери дирт көтөрүлө түшүп, анан эмне дээрин билбей сумсайды. Көңүлгө алба, туура түшүн Нурпери. Алимат үнүн чыйраак чыгара. Сен али жашсың, наристе сезим ар кимде боло берет. Экөөбүздүн ортобуздагы мамиле агай менен окуучунун же ага карындаштын мамилеси болууга тийиш. Кечириңиз агай, баятан уу отурган кыздын чыдамы жетпеди. Мен сизди дегенден башканы айта албай демигип, эч кирип ыйлап жиберди да жүзүндөгү салаалаган жашын арчыбастан кош алаканын жаап сыртка чыгып жөнөдү. Кыздын соңунан делде этиктеген жигит эси угандай шалдаят.
Ушундан көп өтпөй жаңы жылдык палаты майрамында Нурпери менен Алимат вальс бийлешти, бирок бий тез эле бүтүп калгансып, экөө тең умсунуп калышты. Мугалимин окуучу кыз бийге чакырган. Ошондой кышкы кечтердин биринде Нурпери Алиматтын ырлары чыккан гезитти көтөрүп келиптир. Ошолордун шылтоосу менен жаш акын дагы башка ырларын окуп берди. Нурпери кирпик ирмөй укту. Сабак берген жапжаш агайынын тереңде катылган сырын билбеген кыздын жүрөгү алы учуп, анын жаңы дүйнөсүнө сугартылып, кумары күчөйт. Ыр токтогондо экөө тиктеше калды. Ушундан кийин ал экөө көп сүйлөшчү болду. Нурпери агайынын үй ичин жыйнай коюп, көйнөк кечесин жууп үтүктөп берип жүрдү. Жаз келип айлана жадырап турган чакта Алимат классы менен тоого чыгышты. Окуучуларды эркинче кое берип, дарыя жээгинде ыр жазып отурган жигиттин көзүн кыздын назик алаканы жаап калгандан артын караса жылмайып Нурпери турат. Секирем деп кулап бараткан кызды шап көтөргөн Алимат кучагындагы
назик кыздын аруу денеси билинер билинбес калта арып, бургулданган жүзү жаагына тийип, кош колун мойнуна артылган. Сезимин дүрт жалын каптап, жигит эркин араң токтото Нурперинин көзүн кумардуу тиктеп анан кучагынан бошотту. Кой, минтпей жүр, балдар көрөт, баргын эми, деди агайы.
Кыз артына кылча карап, колундагы гүлүн искеп узап кеткен. Кийин экөөнүн жолугушуусу окууну аяктап жаткан күнгө белгиленген болчу. Бирок Нурпери келген жок. Алимат күтүп отуруп кирбетине кулап, көзү илинип кеткен. Ата энеси эшигин жаап, чыгарбай койгон кыз түн ортосунда айнектен качып чыгып агайына келген экен.
Алимат кучагындагы кызды сууруто чачынан жыттап сылагылайт. Ансайын магниттей тартылган эки жаш дене бир бүтүндүккө айланып кеткиси бар. Апапакай тырсыйган көкүрөк жигит көөдөнүндө тирелип, жумуру билек аруу мүчө чип жабышкан. Балкып ирип бараткан Алимат эсине келгендей силкине түшүп, кызды көкүрөгүнөн алыстатты. Кой алтыным, койчу, кыйнаба, кыйналбачы өзүң, деди шыбыш узата. Асылым агай, дирилдеген Нурпери кайрадан жигиттин моюнуна асыла кучагына жыгылды. Таң агарып кулан өөк атканын короздун чакырыгынан улам туйган Алимат кызды узаткандан бери кирпик каккан жок. Оюнда миң толгонуп, жакында гана окуган бир чыгарманын мазмуну эсине кылт түшө калды. Тобу, окшоштукту кара, анда да мугалим окуучу кыз тууралуу.
Ошол күндөн аз өтпөй Алиматты мугалимдикти таштап шаардагы редакциялардын бирине орношкону маалым болуп, арадан билинбей бир жыл өттү. Нурпери окууну аяктап, редакциядагы агайына жөнөргөнү тосуп алышын телеграмма жөнөтөрүн жазыптыр. Айылдагы кыз Алимат үйлөнүп балалуу болгонун билбейт болчу. Кайрылбек Чокоев бир топ китептердин автору. Ал негизинен аңгеме жанрына жакын. Жаш адамдын турмуштан жолун табуусу, анын жеке жашоосундагы оочкучтарды кызыктуу баяндап берүүнүн устасы. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Зарылбек Чокоевдин «Жүрөктөгү сыр» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Биз ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын аягына чыгарабыз. Биздин толкунда чыгарган макала, баяндар, жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таап окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Шекет Орук. Ошондой эле биздин видеолорду YouTube'дан бизди Азаттык деп издеп ал жактагы баракчабыздан дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Программаны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар. Бишкек